Hola, hoxe estamos aquí na radio, imos falar con dúas rapazas, con dúas nenas de 10 anos. As dúas son alumnas de quinto de primaria no Colexio Rosalía de Castro. Elia e Martina. Hola, Elia e hola, Martina.
Hola.
Hola, boas tardes.
Bueno, preguntarvos unha cousa que é moi importante. A ver, empezamos por Elia. Como viviches ti o apagón? A ver, deuche medo o apagamento, deuche igual, como viviches? Dime.
Deume medo.
Por que? Que pasou? Que pensabas?
Pois que pensaba que se iba a acabar o mundo.
Que se iba a acabar o mundo. E iso? Nunca te viras nunha situación parecida? Nunca.
Nunca.
En que piso vives? E que altura vives?
No cuarto.
E houve que subir polas escaleiras?
Sí.
Claro. E ti, Martina, en que piso vives?
No cuarto. Tuvimos que subir tamén polas escaleiras. Nada. Tamén moito medo, moi preocupada polos meus avós, porque non sabía que lles pasara. Uh-huh. A verdad, non lles funcionaba nada, nin alarma, tuveron que vir. Nada, menos mal que todo volveu á normalidade.
Unha pregunta moi importante. A ver, aquel día non houve cociña, non se podía cociñar. Vosotros que comechedes? A ver, contame.
Pois nos comemos cousas que se poidan conservar sin que sexa na neveira, cousas que tiña a miña nai preparadas o día anterior, para o día do día anterior.
Uh-huh. E ti, Martina?
Bueno, pois eu comei o que había, unha ensaladilla, despois unhas fajitas de xamón serrano. É moi rico todo, a verdad.
O sea, xa que a ti o tema da cociña non xa afectou demasiado.
Bueno, eu queria comer espaguetes, pero non se podía comer espaguetes.
No. Vaya por Dios. A que hora vos enteraba desde que volvía a luz? A ver, contame, Elia.
As 9:50, máis ou menos.
As 9:50, ou seja que casi cando volveu. Estabas na casa? E como te enteraches? A ver, contame.
Pois eu estaba cerca dun ventanal que temos. Empecéi a escoitar o ruido dos semáforos. Aí foi cando lle dixe a miña nai que encendera a luz e encendeuse.
E que sensación che deu? Aquilo foi unha alegría, non?
Sí.
E ti?
Bueno, pois eu enteréime de que volveu a luz por Pedro Sánchez, que o transmitiu dentro da televisión, de que se volveu a luz, que mantenemos a calma tamén pola COPE, non?
Home,
pola linterna.
Entendo que pola linterna antes que por Pedro Sánchez, que tardou algo máis de tempo en aparecer.
Bueno, sí, pero tamén por Pedro Sánchez, porque foi o que retransmitiu tamén isto, non?
Uh-huh. Bueno, e outra cousa moi importante, xa non vos pregunto máis cousas. Que vos pareceu a idea da Xunta de suspender a clase o día seguinte, de ter que quedar na casa? A ver, contádeme, Elia.
Pois a min pareceume moi ben, pero por unha parte foi como extraño, porque ¿por que non había clase?
Boa pregunta, ¿por que non había clase? Dime, Martina.
A min fenomenal, porque podemos pasar a maña cos avós, e así aproveitei unha maña boísima. Nada, que despois comín cos avós, eso é xeñal. A que non lle gusta comer cos avós? A que non lle gusta comer cos avós, non?
Bueno, entonces eu vexo que, bueno, efectivamente, nun primeiro momento pois é un pouco de susto, un pouco de inquietude, pero despois a cousa foi indo máis ou menos ben, non? Pero que non se repita, verdad?
No,
porque se repite pode volver a pasar o mesmo, entón nada.
Bueno, pois agradezco vos un montón, a Martina, que se veu máis veces, e a Elia, que pasara desta tarde aquí pola cadena COPE. Graciñas.
Veña, taloguiño, chao.